Stjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 13. dagskrármálið Bankasýsla ríkisins. Stjórnarfrumvarp 124. mál, þingskjal 166, nefndarálit 245 og 253, breytingartillögur á þingskjölum 244, 287 og 289, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir óskar eftir að taka til máls um atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, við greiðum nú atkvæði hér í frumvarpi ríkisstjórnarinnar Bankasýslu ríkisins. Við í minnihlutanum höfum gert verulegar athugasemdir við þetta frumvarp og höfum farið fram á það nú að það verði tekið til nefndar á milli umræðna og hefur minnihlutin orðið við því. Þrátt fyrir að breytingartillögur meirihlutans séu margar hverja til bóta, mun ég ekki greiða atkvæði og ég mun setja hjá við atkvæðagreiðsluna og bíða með að taka afstöðu til frumvarpsins í heild þar til vinnu nefndarinnar er lokið. Ég mun hins vegar að sjálfsögðu greiða atkvæði með þeirri breytingartillögu sem við í minnihlutanum leggjum fyrir.
Fyrst verða greita atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 24 atkvæðum, 3 gegn 3, 11 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 287 er breytingartillaga við fyrsta tölulið. Breytingartillagan er kölluð aftur til þriðju umræðu. Á þingskjali 244 fyrsta tölulið er fyrsta tölulið er breytingartillaga frá meirihluta viðskiptanefndar við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 24 atkvæðum, 14 greið ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 24 atkvæðum gegn 2, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 244, annar til sjötta töluliður er breytingartillaga frá meirihluta viðskiptanefndar við 3. til 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 23 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðin 3. til 9. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. til 9. grein svo breyttar eru samþykktar með 24 atkvæðum gegn 2, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 289, fyrsta tölulið, er breytingartillaga frá Guðlaugi Þór Þórðarsinn og fleirum það að 10. grein frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er felld með 10 atkvæðum gegn 25, 3 greið ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. 10. grein er samþykkt með atkvæðagreiðsla 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 10. grein er samþykkt með 23 atkvæðum gegn 2, 12 greið ekki atkvæði. Á þingskjali 244, 7. tölulið er breytingar til að frá meirihluta viðskiptanefndar að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar stendur og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 24 atkvæðum, 14 greiðu ekki atkvæði og er nýtt ákvæði til bráðabirgða þar með ákveðið. Á þingskjali 289, annar töluliður er breytingartillaga frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni og fleirum að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið, breytingartillagan er felld með 10 atkvæðum gegn 25, 3 ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu, frumvarpi gengur nú til 3. umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum.